Ja, dit is al weer tyd vir sterre en planete. Ons gesels saam met professor Mati Hofman en Willie Koorts. En jy eerste stel ons vir Lafra Smit aan die woord.
Ja, voordat by April se hoogtepunte uitkom, wil ek net weer die luisteraars herinner om môreoggend, die 28ste Maart, vroeg voor die son opkom, in die ooste te gaan kyk waar 'n besondere samekoms vir hulle sal wag. Die samekoms sal bestaan uit Mars heel bo links met 'n dun sekelmaan regs van Mars. Net onder die twee sal Venus en Saturnus ook naby mekaar wees. En dan verder na onder toe sal Jupiter ook nou laag op die horison gesien kan word. Ja, Jupiter is terug en het ook nou by die ander planete aangesluit. Ek hoop almal kan dit môreoggend sien en ook vir ons foto's daarvan neem. Ja, so Henny, die planete is vir April nog steeds vroeg in die oggend in die ooste te sien. Die oggend van die 5de is daar 'n konjunksie met Mars en Saturnus wat dan baie naby aan mekaar sal wees. Die oggend van die 12de sal Jupiter en Neptunus baie naby aan mekaar wees. Ongelukkig is Neptunus nie met die blote oog sigbaar nie, maar as jy die oggend met 'n teleskoop sou kyk, sal Neptunus ook saam met Jupiter deur die teleskoop sigbaar wees. Ek sal soos gewoonlik mooi diagramme op ons Facebookgroep sit, sodat die mense weet wat om te verwag as hulle self ook wil gaan kyk. Volmaan is op die 16de. So van volmaan gepraat, daar is 'n algehele maansverduistering, wat nou wel nie in April nie, maar eers in Mei gaan plaasvind, maar daarom iets opwindends om na uit te sien. Meer daaroor in Mei maand se hoogtepunte. Deur die loop van April sal julle sien dat Venus al laer sak en sal teen die 27ste April 'n baie mooi driehoek met die maan en Jupiter maak. Spring ons na 1 Mei toe, gaan daar 'n besondere mooi konjunksie met Venus en Jupiter wees. Die twee sal dan ook saam deur 'n teleskoop gesien kan word. Mercurius bly baie naby die son se gloed vir die volgende maand, so gaan nie maklik gesien kan word nie. Op ons Facebookgroep is dit ook deesdae baie bedrywig soos almal na Elon Musk se Starlink satelliete kyk. Ek kon met die vorige lansering dit aand na aand net na die lansering volg. Maar lyk my op die 4de dag na lansering ontplooi hulle sonskermpies en dan is hulle nie meer so helder sigbaar nie. Dan moet ons weer wag vir die volgende lansering. Hulle het die laaste maand amper elke week tot 10 dae 'n nuwe sending opgestuur. So baie oor die land kon dit nou al gesien kry. Daar is 'n paar toepassings wat vir jou die regte voorspellings vir jou dorp of stad kan gee, soos die Heavens Above toepassing vir jou foon. Jy kan ook op die internet by www.heavens-above.com gaan kyk. 'n Ander webwerf is findstarlink.com, wat ook eers jou dorp vra en dan 'n voorspelling gee. So beide is redelik goed om die regte voorspellings deur te gee. Maar dis belangrik om te onthou dat jy so gou as moontlik na 'n lansering moet gaan kyk, terwyl die sonskerms nog nie ontplooi het nie. As jy nog nie kon voel dit word snags koeler nie, begin die sterre dit nou aankondig. Die Orion-konstellasie sak nou saans so net na 9:00 die aand. Die Skorpioen kom dan in die ooste op en soos ons almal hier in die suidelike halfrond weet, is die Skorpioen ons winterkonstellasie. Die winter is amper hier en eintlik dan 'n baie goeie tyd vir ons hier in die binneland om dan na die sterre te kyk. So ja, dit is my storie vir hierdie maand. Onthou môreoggend die samekoms van die klomp planete en die maan in die ooste en dan die konjunksies van die planete die res van die maand deur. Alles gebeur vroeg in die oggend in 'n oostelike rigting. Lekker opkyk almal.
Dankie daarvoor. Ons het nou 'n interessante mylpaal bereik, Willie. Hulle sê hulle het 'n hele klompie exoplanete nou al gekry. Nou weet ek, daar was nou al voorheen syfers gewees, maar nou is dit al 5000. Ek het nie gedink is al soveel nie.
Ja, en dit is oor die afgelope 30 jaar. Dis nou net mooi 'n volle 30 jaar wat ons die tegnologie ontwikkel het om planete rondom ander sterre te kan ontdek. Dit klink nou maklik en om die waarheid te sê, hier by ons vir jare, so ek werk nou al meer as 30 jaar by die sterre, maar so ek onthou voor die eerste exoplanete amptelik ontdek is, het hier 'n professor George Isaacs gekom van Engeland af en hy het jaar vir jaar het hy sy instrument, so mense kan hulle eie instrumente ook bring en op ons teleskope monteer, of hulle kan ons instrumente gebruik wat ons hier beskikbaar het. En hy het 'n spektrograaf probeer ontwikkel waarmee hy wou kyk of hy die sogenaamde Dopplerverskywing van 'n ster kan waarneem. So ons het al voorheen daar ook gepraat, maar as jy nou dink daaromtrent, 'n goeie voorbeeld is altyd vir my 'n hamergooier. Jy staan nou ver en sien jy deur in die oorkant is 'n ou besig om in die ronde te draai. Maar in plaas van soos 'n ballerina mooi grasieus in die ronde te draai, is dit asof die ou so 'n kantelbeweging uitvoer. En as jy nou nie goed genoeg kan sien nie, of sê nou vat jy jou verkyker en jy sien my het 'n huiswaai in gewig in die ronde, die sogenaamde hamer wat hy dan gooi. Sy liggaamsgewig en die hamer se gewig verskuif sy middelpunt van gravitasie of massa middelpunt en daarom as die persoon dan in die ronde draai dan kry jy dat die persoon so kantelbeweging uitvoer. Dit wil sê as jy 'n groot genoeg planeet rondom 'n ster het en soos wat die ster in die ronde draai en die planeet rondom, wel eintlik dit is die planeet wat rondom die ster wentel, as die planeet groot genoeg is in plaas laat, onthou jy kan nou net die ster sien, jy sien net die lig van die ster, is al wat jy kan sien, die planeet straal geen lig na jou kant toe nie, want dit weerkaats ons in ons eie sonnestelsel, maar in elk geval as jy nou net hierdie ster dophou en jy nou 'n fyn genoeg instrument, dan sal jy kan sien dat die ster is eintlik besig om jene weer, maar ook die belangrike wat jy eintlik kan meet is wanneer hy na jou en weg van jou af beweeg. En dit is om so 'n fyn genoeg instrumente ontwikkel was nogal nie maklik nie. En die professor het jaar vir jaar teruggekom en elke jaar het hy gesê nou het hy sy instrument verder verfyn en ek onthou hy spesifiek na die ster Procyon gekyk, want 'n spektrograaf het gewoonlik soek redelik baie sterlig om vir jou 'n goeie meting te gee en Procyon is 'n redelike goeie ster en daar was 'n sekere rede hoekom hy altyd dink hy het altyd in die einde van die jaar, November, Desember te gekom. En dan is daar 'n sekere manier hoe die ster beweeg relatief tot die aarde. Kan nie presies onthou nie, maar in elk geval hy het dit toe nou nooit reg gekry nie. En toe is dit natuurlik uiteindelik by ander sterrewagte waargeneem. So die Doppler verskuif metode is die een metode wat hulle self as hulle is planete met ander metodes ontdek, soos die oorgangsmetode wanneer die planeet voor die ster verby beweeg, 'n bietjie van sy lig afsny en die ster eintlik verdof met 'n sekere patroon, dan kan jy ook sê daar is 'n planeet rondom daai ster en dan bevestig hulle dit gewoonlik met die Doppler verskuif metode. Soverlik kan. Is hulle nou 'n hele paar ander metodes. Ja, so nou na 30 jaar het hulle nou die 5000 merk bereik en as ons nou sê 5000, dan is dit wat bevestig is. Daar is natuurlik 'n hele klompie wat nou nog daar lê, wat nou nog moet bevestig word. Ek dink amper hulle moet, wanneer jy byvoorbeeld die oorgangsmetode gebruik, dan wag hulle gewoonlik laat hulle om 3 keer sien oor die ster se gesig beweeg. Nou ja, van die goed het lang periodes, dit vat maande of jare selfs om dit weer te herhaal. So daar's 'n hele klompie kandidate, maar hierdie 5000 is dan nou bevestig en ons werk, ons is dit sekerlik 'n baie besondere mylpaal. Hier in Sutherland is daar 3 stelsels wat aan die stelsel deel of wat gesoek na exoplanete. Die ouer stelsel wat ook van Engeland afkom, Super WASP, en WASP staan vir Wide Angle Search for Planets, en dan is daar Kelp Kilo Degree Extremely Little Telescope wat basies net 'n montering met 'n lens op is en net ongelooflik laat jy daarmee dit kan ontdek, maar dit gaan oor herhaal en herhaal en herhaal en dan in die data kan jy sien jy dan maar hierdie ster het 'n gereelde periode wat dit dan betref. En dan sou ook Solaris, wat eintlik exoplanete rondom dubbelsterre soek. Die ander interessante ding miskien is dan die verskeidenheid van planete wat hulle al ontdek het. Ons het al voor en daarvan gepraat, in ons eie sonnestelsel het ons hierdie klomp vier klein planeetjies naby die son, Ceres, Venus, Aarde, Mars, en dan het ons die groot gasballe verder weg, ook uit verder uit mekaar uit, en dan ook verder weg van die son af. En dit het ons natuurlijk nou gedink, dit is hoe typiese sonnestelsel lyk, maar met exoplanete is die hele model op sy kop gedraai. So omtrent 30% van die exoplanete, van die 5000 is gasreuse, omtrent net soveel, 31% is superaardes. So dit is planete wat soortgelyk aan die aarde is, maar baie groter. Hulle lê so in Neptunus se grootte omtrent. Nog net 4% is sogenaamde terrestriel, dat wil sê met harde oppervlakke soos soos wat ons hulle ken by ons. En ek dink die rede hoekom dit so min is, dit is ook, hulle is natuurlijk baie moeilik om op te spoor, want hulle het 'n baie klein effek op hulle son of hulle ster waarom hulle draai. En dan so 35% is soos Neptunus. So interessante mylpaal en met nuwe teleskope wat aanlyn kom, natuurlik die James Webb gaan vir ons redelike klompie nuwe ontdekkings gee. Daar is die Nancy Grace Roman teleskoop wat gaan definitief tot 2027 aanlyn kom, gaan ook 'n groot verskil maak. So ja, so ons sien uit na die toekoms, en hierdie dit gaan definitief nie weer 30 jaar vat om die volgende 5000 te kry nie.
Willie, net om die 30 jaar in konteks te plaas, die meeste van ons luisteraars is seker nou al oor die 30, so dit is goed wat in ons leeftyd gebeur het, en die vraag na die bestaan van hierdie ander wêrelde buite ons sonnestelsel, dit word al eeuwe en eeuwe lank is daar die vraag gevra, maar dit het onmoontlik geklink om dit ooit te beantwoord. Een van die beroemdste voorbeelde daarvan is Epicurus, wat reeds so 400 voor Christus het hy gespekuleer dat daar baie ander wêrelde soos die aarde sal wees, en hy het gereken daar sal lewe wees soos ons in, of dalk bietjie anders. Maar wel, dit weet ons nou nog nie of dit waar is nie. Ek kan nou onthou, die eerste ontdekking, dit het, wil jy nou gesê, 1992. In 1997 was die getal exoplanete nog baie klein. Ek het toe die voorreg gehad om 'n konferensie vir Werkswinkel in Amerika by te woon, wat spesifiek gegaan het oor die een tegniek wat spesifiek daarop gerig was om die kleiner planete soortgelyk aan die aarde te probeer ontdek. Dit is die microlens tegniek. En op die ou end het dit so uitgewerk dat die eerste paar jaar na die draai van die eeuw, hier so van 2001 af, het ons toe met ons groot teleskoop hier by Boyden aan die Planet Collaboration deelgeneem. Nou, die Planet is nou 'n akroniem, maar dit klink ook sommer soos Planet. En ons was bevoorreg om deel van die ontdekking van die mees aardagtige exoplaneet op daai stadium deel te kon neem, om 'n deel van daai data buite gedraai het. Dit was 'n 5.5 aardmassa planeet, ongeveer, as ek reg onthou, so 20.000 ligjare van ons af, daar in die rigting van die middel van die Melkweg. Nou ja, teen die tyd is daar nou heel wat kleiner exoplanete nog ontdek, nog nader aan die aarde of vergelykbaar in grootte. So dit is nou in ons leeftyd wat hierdie buitengewone draaipunt oor 'n baie belangrike vraag in die sterrekunde gekom het.
Ja, ons het al baie gepraat oor die Parker son-satelliet, Parker son-tuig, wat daar in die omgewing van die son rondkuier. En hierdie tuig is vernoem na ene Eugene Parker. Nou, uit die aard van die saak, die ou was sekere, wat noem hulle, heliofysikus, nee, Mati?
Ja, hy was 'n heliofisikus om die waarheid te sê, die bestaan van die heliofisika of sonfisika is grootliks aan hom te danke. Wel, hy is nou oorlede in op 16 Maart op die ouderdom van 94. In die 1950s was hy 'n jong man gewees en hy het met 'n wiskundige teorie voor in dag gekom wat die bestaan van die sonwind voorspel het. En wel, deesdae praat ons amper as 'n routine saak van die sonwind wanneer ons kollega daar van Hermanus op die lig kom. So dit is nou 'n baie belangrike konsep. Hy het nog vele ander ontwikkelinge oor die werking van die son en dan ook daai kan mens baie oor ander sterre aflei. So hy's regtig 'n groot naam in die sonfisika en die sterrekunde. Hy het ons hier in Bloemfontein tydens die Suid-Afrikaanse Instituut vir Fisika konferensie in 2004 het hy ons besoek. Toe was hy al 'n bejaarde man hierso in sy omtrent hier by 70 rond. Wel, dis daarom nog nie bejaard nie. So ek moet sigtig my woorde kies. Die wat natuurlik 'n voorreg is, hy's 'n Nobelprys wenner en hy was 'n gas van my kollega Pieter Meintjes. En in 2018 was hy die eerste persoon wat die lansering van 'n tuig wat na homself vernoem is, die Parker-tuig. En daaroor het ons nou ook al gesels. Dit is nou die tuig wat om die son wentel en die tuig is wat ook nog die naaste aan die son gekom het. Wat nou van daai naby afstand nog belangriker ekstra inligting oor die omgewing rondom die son wil bekom. Ja, so dit is altyd hartseer as so groot naam die wêreld groet. So mense kan nou sê as jy nou in die sterrekunde en die ruimte tegnologie dink, dit is 'n dissipline soos maar ander dissiplines van groot voortreffelikheid en onder al daardie voortreffelike bydraes van mense moet ons baie hard werk om die essensie daarvan te snap en onder hulle kry mense dan die reuse wat nou regtig bo almal uittoring en Eugene Parker was een van hulle.
Wanneer ons, jy sal onthou, ek dink is laasweek, het ons gepraat oor die berlyning van die spieëls van die James Webb teleskoop. En voordat ons program uitgesaai is, want ons neem natuurlik voor die tyd op, het ons nou die eerste beelde gekry na die berlyning. Dis nogal 'n prestasie nie.
Baie beslis. Ja, en ook die hoe goed hierdie teleskoop oor tref homself op hierdie stadium. Baie wonderlik om dit te sien. Ons onthou van ons wat nog kan onthou hoe teleurstellend was die eerste beelde van die Hubble-ruimteteleskoop toe hy 'n bril nodig gehad het om te kan mooi sien later. Gelukkig kon die Hubble natuurlik gediens word en dit kon reggemaak word. Die groot verskil met die James Webb is dat die James Webb sit 1.6 miljoen kilometer van die aarde af. So as jy 'n kans om hom te gaan regmaak is daar goed nie werk nie. En natuurlik die groot ding is die teleskoop moes opvou dat hy in die neus van 'n vuurpyl kon pas. So dit het natuurlik alles hierdie ontwerp en so aan verskriklik ingewikkeld gemaak. Dit het werklik eintlik 20 jaar gevat met die ontwerp en die bou van die teleskoop. Maar en hy is natuurlik 'n hele klompie jaar laat en 'n hele paar miljoen oor prys, maar met sulke goeders gebeur dan se mense altyd baie dankbaar. Ja, so as mense sal onthou die hoofspieël bestaan uit 18 segmente en die segmente is amper so mense wat al salt kom kyk het gesien dat salt het 91 segmente. So gesegmenteerde teleskope is eintlik die orde van die dag deesdae. En die 91 in die geval van salt of 18 segmente in die geval van James Webb moet dan saamwerk as een teleskoop uiteindelik. Nou eintlik James Webb gaan nog 'n stapie verder as salt wat ek nou by sal uitkom. Ja, so die eerste keer die instrumente is nog besig om af te koel, die spieëls is nog besig om af te koel, maar om hierdie opleiding en beleining se goeders te doen kan nou maklik gebeur. Hulle toe die eerste wat hulle gedoen het is hulle na Wel, in die infrarooi is dit 'n relatiewe helder sterretjie. Daai sterretjie waarna hulle James Webb gemik het, sal met die meeste aardgebonde teleskope nie 'n vreeslike beeldjie oplewer nie. Maar dis natuurlik, jy soek nog genoeg fotone om vir jou, om jou lekker helder genoeg beeld te gee om mee te werk. En die eerste ding wat hulle gedoen het, is om elke segment op sy eie te beweeg en dan weer 'n foto te neem en kyk watte van die 18 kolletjies van hierdie sterretjie waarna hulle kyk behoort aan watte segment. En hulle toe nou mooi opgelyn en nou het jy hierdie party is bietjie meer in fokus, party is minder in fokus. En die eerste stap was toe, en ons het ek voorheen daaroor gepraat. So nou jy eintlik 18 teleskope wat dan en in die begin het hulle die beelde uit mekaar uitgehou, maar dan elk sy eie beeldjie gooi en nou begin hulle elke teleskoop op sy eie soort van in te stel en skerp te fokus. En dan uiteindelik het hulle nou die 18 beelde op mekaar gegooi sodat jy dan een beeld vorm. En dan jy omtrent waar salt is. Salt is net wat ons in Engels praat van 'n light packet. So salt het sy 91 segmente word opgelyn dat hulle een beeld maak, maar hulle is nog nie in fase noodwendig nie. So nou jy nog steeds 18 teleskope wat almal hulle lig op een kolletjie gooi, maar die speels moet nou in piston, wat ons noem, die speels moet dan nou in en uit gery word sodat hulle binne die golflengte van lig opgelyn is in dieselfde vlak. Ek hoop dit maak sin. So dit was dan nou die volgende opleiding, en eers op daai stadium kan jy dan sien of hoe goed die teleskoop sy beelde vorm. Die verklaring op die ouend het gesê dit is die fynste infrarooi beeld wat nog ooit gevorm is deur 'n teleskoop. So dit is baie baie goeie nuus. Wat nou gaan gebeur is dan hulle gaan nou na die, want hulle het nou net op een spesifieke instrument hierdie werk gedoen, en volgende wat nou gaan gebeur is dat al die ander instrumente word dan ook kry dan ook die lig, kan jy maar sê, van die sterretjie af, en dan word hulle moet hulle ook in fokus kom. En dit is nog 'n paar maande weg voor ons die, so hierdie is nog steeds net die kalibrasies wat nou gebeur. So mense, ek sê hulle kan nie wag vir die eerste beelde nie. Nou ja, ons is nou al vreeslik opgewonde oor een sterretjie met 6 puntjies. Dit is maar nog net 'n kalibrasiebeeld. Ek het gesien op die Sterre en Planete Facebook groep het iemand gesê, hoekom raak die mense so opgewonde? Is daar enige wetenskaplike waarde daarin? Nou ja, dit is 'n kalibrasiebeeld. So die waarde lê eintlik in die ingenieurswese en hoe die teleskoop opgestel is. So maar sover baie baie wonderlike nuus dat die teleskoop waarvan ons so lank gewag het en so baie geld gekos het, is nou stelselmatig besig om stappie vir stappie nader te kom aan sy doel, en sover werk alles uitmuntend.
Die groot waarde van daardie besonderse beeld van daai een ster lê onder andere daarin dat 'n groot aantal mense die 20 jaar van hulle loopbaan soort van verkoos het nie, en dat daar ook nie biljoene rande daarmee heen is nie. So die wetenskap kan kom, ek sou amper wil sê, want terwyl hulle nou 'n mooi beeld kry, probeer so gou as moontlik met een instrument 'n klomp wetenskap doen. Mens is altyd bang iets gaan fout. Dit is net verstommend dat as jy dink wat alles moes gebeur het en wat daardie tydens lansering daardie teleskoop en al sy sensitiewe komponente moes deurgemaak het met al die kragte en vibrasies, is dit net verstommend dat dit tot hier gekom het. Nou wel, die ingenieurs moet seker vertroue in al hulle prosedures en voorbereidings en so aan gehad het om te kon dink dit gaan enigsins werk, maar die almal het maar omtrent hulle harte vasgehou in die proses. En ons kan nou sommer aansluit by die vorige item waaroor ons gesels het, oor die 5000 exoplanete wat nou amptelik erken is, en dit gaan een van die dae heel wat meer wees. Een van die groot projekte van die James Webb teleskoop gaan nou om opvolgwerk te doen op 'n seleksie van daardie exoplanete en dan spesifiek om inligting te bekom oor die atmosfere van haar exoplanete. Ons hoef nie nou te sê precies hoe dit moontlik gaan wees nie, maar sodra mens inligting kry, behalwe boom, behalwe die massa en die aard van die ster waarmee die planeet wentel, jy kan inligting kry oor sy atmosfeer, die temperatuur van die atmosfeer, die samenstelling, die digtheid, dan weet jy daarom net al baie meer van daardie planeet.
Matthew, terwijl jy bezig is, jou besonderhede?
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
Willie? 072-4579-208. 072-4579-208.
En dan die programse e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, mooi loop.